Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc, fraților păstori, prezbiteri, pentru oportunitatea de a sluji din nou. Mulțumesc mult și apreciez lucrul acesta și, în același timp, acum de dimineață avem acest studiu biblic, Galateni 6. Mulțumesc! Ați ajuns în acest capitol 6 ultim, în care este o exemplificare pe care o duce Apostolul Pavel practică a cuvintelor pe care le spune el în Galateni 5 cu versetul 13, fraților, aceeași început, fraților, voi care ați fost chemat, voi ați fost chemați la slobozenie. Și s-a vorbit, dacă vă aduceți aminte, acum două săptămâni, de Evanghelia slobozenie, Evanghelia libertății creștine. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Amin. Ceea ce ne spune Apostolul Pavel aici este despre această slujire în dragoste unii pe alții. Pasajul acesta vorbește de câteva lucruri. În primul rând, ridicarea sau restaurarea fratelui căzut, purtarea sarcinilor unii altora, împlinind astfel legea lui Hristos, atitudinea față de cei care dau cuvânt sau ne învață și porunca de a face bine tuturor oamenilor. Dar în dimineața aceasta vreau să intitulez mesajul meu în felul următor. Transformat prin relații. Transformat prin relații. Atunci când l-am primit pe Dumnezeu, atunci când ne-am întors la Dumnezeu, ceea ce a restaurat Dumnezeu în viața noastră a fost legătura sau relația noastră cu Dumnezeu. Legătura noastră cu Dumnezeu, din vrăjmași, din oameni care eram departe de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a apropiat de El și ne-a deschis o cale prin Fiul, slăvit să fie El. Și pentru că suntem răscumpărați, El a răscumpărat și ne-a dăruit această relație vie prin Hristos cu Tatăl. Dar, dacă veți citi în marea poruncă pe care o dă Domnul Iisus Hristos în sărcinare, duceți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi. Restaurarea, sau dacă vreți, transformarea continuă în cadrul bisericii. De aceea am intitulat acest pasaj ca transformat în relații sau transformat prin relațiile dintre noi. Oamenii care vin în biserică, copiii care se nasc spiritual în biserică, au nevoie de o creștere în biserică. Și pentru că sunt copii, pentru că sunt la început, pentru că nu știu multe lucruri, se întâmplă exact ce spune Apostolul Pavel. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o vrăgășeală, voi care sunteți duhovnicești, mesajul acesta este pentru cei care sunt în Hristos, pentru cei care lasă Duhul Sfânt să-i cârmuiască, pentru cei care, în care se vede roada Duhului Sfânt. Voi care sunteți duhovnicești, acestora le este adresat acest cuvânt. Adică, trebuie să-l ridicați. Și voi avea trei lucruri, voi spune din pasajul acesta. Transformat prin relații, ca să fie ușor de ținut minte. Transformat prin relații de Evanghelia Harului Dumnezeu, slăvit să fie El. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a arătat har, dacă Dumnezeu s-a îndurat de noi, dacă Dumnezeu ne-a scos de acolo unde am fost, căzuți, Dumnezeu zice acum, transformați și lucrați și între voi același har. Nu lăsați nimic să dărâme și să distrugă părtășia dintre voi. În primul rând, voi spune, ridicând și nu abandonând. Sau ridicând sau restaurând și nu abandonând pe cei care au căzut. Asta e primul gând. Și haideți să spun despre acest gând, ridicând. Fraților, chiar dacă un om ar cădea, știți ce înțeleg aici? Chiar dacă un om ar cădea. Aici este un verset asemănător folosit de Apostolul Ioan în versetul 1 din capitolul 11, când vorbește foarte interesantă exprimarea pe care o are acolo Apostolul și este foarte asemănător. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, soră ei, era bolnav. Un oarecare Lazar. Dacă veți citi versetele următoare, veți vedea că Lazar și Maria și Marta era iubit de Domnul Iisus Hristos. Dar ce vrea să sublineze acest un oarecare? Înseamnă că un oarecare, oricare dintre noi putem să fim bolnavi, oricare dintre noi putem să cădem în greșel sau în păcate. De aceea, dacă, chiar dacă un om, oricare dintre noi, ar cădea, întrebarea noastră, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Care ar trebui să fie reacția noastră a creștinilor atunci când un frate, o soră de credință, cade într-un păcat? Îndemnul Scripturii este fiți stregi și vegheați. Vegheați asupra vieții voastre și vegheați unii asupra altora, îndemnându-vă la dragoste și la fapte bune. De ce? De ce trebuie să vedem? Pentru că Apostolul ne spune în Cartea Evrei că păcatul înșală, păcatul înfășoară lezne și dacă nu iei nicio măsură, s-ar putea să ajungi împietrit. Și primul reflex condiționat pe care l-a învățat omul în Eden, știți care a fost? Să se ascundă, să fugă de Dumnezeu când este în păcat. Și numai dintr-o dată vezi, privește în jur și vezi că fratele sau sora X lipsesc. Întrebarea este de ce? Pentru că ceva s-a întâmplat în viața lor. Ceva a copleșit viața lor. Un păcat. Ceva care nu știi. E ascuns. Și vezi că nu mai vin. Cel puțin asta se întâmplă în biserica noastră. Și dintr-o dată te întreb de ce? Dacă nu este vorba de suferință în trup, este, s-ar putea, o suferință sau ceva probleme în viața spirituală. Aici, când noi ne apropiem de cineva să-l ridicăm, sunt trei drumuri pe care o să vi le spun, o să le rețineți, pentru că sunt ușor de reținut. Sunt trei drumuri bătătorite între noi. Primul drum este telefonul fără fir. Ați auzit despre cineva că a căzut într-un păcat. Și dintr-o dată telefonul fără fir vine. Mergi și spui, numai câte un pic, telefonul fără fir. Ai auzit ce a făcut fratele? Ai auzit unde a căzut? Asta e primul drum, dar bătătorit în bisericile noastre. Telefonul fără fir. În care transmitem. Al doilea drum bătătorit este tăcere. L-ai văzut că a greșit și spui, nu-i treaba mea. Nu vreau să-mi fac dușman. Mai bine tac și taci. Stai acolo și nu spui nimic. Ai văzut, eventual, poate că te rogi. Și spui, Doamne, cercetează-l. De multe ori stau să mă întreb ce înțelegem noi când ne rugăm, mai ales dacă cineva ne-a făcut nouă greșeală. Ce înțelegem noi prin cercetează? Gândiți-vă foarte bine. Și al treilea, deci primul gând, primul drum, telefonul fără fir, al doilea, tăcere și al treilea, transformare. Transformare prin relații. Te gândești că omul acela are nevoie să fie transformat. Chiar dacă e căzut, nu-l abandonez. Și când doresc lucrul acesta și pentru că îl iubesc, mă apropii de el și îl confrunt. Nu trebuie să mă duc prima dată să spun unui presbiter sau păstorului, nu? Ar trebui eu, care l-am văzut, să merg să-l confrunt. Pașii pe care Domnul Iisus Hristos ne descrie în Evanghelia după Matei, capitolul 18, ar trebui să fie pașii în care noi să-i aplicăm. Prima dată ar trebui să am curajul să merg să-i spun, dar atunci când merg să-i spun, este foarte importantă atitudinea pe care o am. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, și ia seama, partea B a versetului 1, la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Sau dacă vrei, în versetul 26 din capitolul 5, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Adică să nu-ți arăți disprețul. Wow! Uite-ți! Și tu să-l privești de sus. Să scoți în evidență când te duci la el cât ești tu de bun și cât ești tu de matur spiritual și el cât e de jos. Și ai ocazia perfectă să-l bârfești. Telefonul fără fir. Nu voi uita niciodată, am fost într-o biserică la sat și la prânz m-a chemat o familie. La un loc iau la două case de biserică baptistă și m-am dus la ei și în timp ce servea masa, dintr-o dată sora ce a plâns și nu știam, frate, ce-o fi cu noi? De exact ce-o fi cu noi? Și nu știam nimic, vă dați seama, pentru prima dată în casă la ei. Nu-i cunoșteau, nu erau membri în Biserica Maranata. Deci, ce-o fi cu noi? Și sora a zis, hei, oprește-te din plâns și spune-mi despre ce-i vorba, ca să înțeleg. Și s-a oprit la un moment dat și mi-a zis, uite, situația noastră. De zeci de ani. Lucruri care s-au întâmplat acum peste 20 de ani. Soțul meu s-a botezat ca să se căsătorească. După 2 ani a divorțat. S-a căsătorit cu mine, care nu sunt botezat. Și mi-a zis, ce o să fie cu noi? El nu-i primit în nicio biserică, Eu ce fac? Am luat Biblia și am spus, hei, tu trebuie să te pocăiești, am spus tatălui, trebuie să te pocăiești, aveți o fetiță, clasa 10-a, tu trebuie să te pocăiești, să vii la biserică, că ai loc în biserică. Biserica este ospital pentru cei răniți. Și nu muzeu pentru sfinți. Și tu, soră, trebuie să te botezi. Să-l urmezi, pentru că fetița aceasta trebuie să vadă mărturia voastră. O mărturisesc că n-am văzut o bucurie mai mare. N-au știut ce să-mi dăruiască, cum să mă îmbrățișeze și ce să facă. Le-am stat vestea bună că au loc în biserică. Fraților care sunteți duhovnicești, ridicați pe cei căzuți cu duh blândeți. Și am stat să mă gândesc, de atâția zeci de ani, chiar nimeni să nu le spună că există iertare. Și vreau să vă spun un gând. Când mergi să ridici pe cineva, trebuie să ai în minte că tu trebuie să-l ierți. Așa cum Dumnezeu l-a iertat, asta vrei să-i spui. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Tu trebuie să-l ierți. Și să știi că omul acela este iertat și pentru că este iertat și pentru că este fratele tău, mă duc să-l ridic. Întrebarea mea este, de ce avem noi acest spirit justițiar? De ce atunci când a căzut cineva, îl dăm deoparte și nu mai încercăm să-l ajutăm? Atunci când ridicăm, ce înseamnă să ridici cu Duhul blândeții? Vă citesc ce spune în cartea Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Atunci când te apropii de cineva, trebuie să știi, e drept ce-i spun? Oare e drept și din perspectiva lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu vrea să spun asta? Și dacă e sigur de asta, trebuie să scoți în evidență că nu ești mai bun și în același timp să rostești adevărul confruntându-l cu o bunătate și nu cu dispreț. Așa să te rogi ca Dumnezeu să-ți folosească mimica feței, vocea ta și modul acela în care îi vorbești, în care omul acela să simte că tu plângi cu el și nu-l judeci. Și îi spui, frate, soră, nu vreau cerul fără tine. Locul tău este în adunare, locul tău este lângă mine. Frați și surori, atunci arăți dragoste, atunci îl iubești. Vă mărturisesc că n-am procedat așa de atâtea ori ca presbiter. Și îmi cer iertare. Dar vreau să vă spun că am citit la un moment dat, acum vreo 20 de ani, cartea lui Philip Yancey, Tulburătoarea descoperirea a Harului. Și atunci Dumnezeu mi-a schimbat privirea, ochii, și mi-a pus să văd Harul lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu ne privește, modul în care Dumnezeu ne îmbrățișează, modul în care Dumnezeu ne întâmpină în fiecare zi, spunându-ne că ne iubește. Întrebarea este, de ce noi iubim pe frații noștri? Chiar dacă au greșit. O, te-a rănit cândva, te-a nedreptățit cândva, știi ce trebuie să faci? Să-l ierți. Pentru mine singura, poate una dintre dovezile importante a faptului că ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu, este atunci când Dumnezeu îți dă puterea să ierți. Când încerci și îți dă, nu poți, sunt greu. Să-mi spui că sunt oamenii greu de iubit, oamenii greu de dar. Dar Apostolul Pavel vine și spune, este la purtați-vă sarcină, dar vă citesc acum. El vine și spune în Efeseni capitolul 4, atât de clar, vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Știți care e chemarea? Și spune cum să ne purtăm. Cum să ne purtăm poverile, versetul sarcinile, versetul care vine, urmează. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și de ce nu spune iubiți-vă pe unii pe alții? Că s-ar putea unii dintre frații noștri să fie greu de iubit. Și Pavel zice, măcar suportați-vă unii pe alții. Wow! Măcar atât. Se întâmplă între noi asta? Sau dacă văd pe fratele meu care m-a rănit, merg pe celălalt drum. Asta e primul gând. Ridicați cu Duhul blândeți. Este foarte important. Și în a treilea rând, nu doar să spui să faci dreptate, nu doar să iubești mila, ci să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Adică să se vadă acea umilință. Să se vadă că dacă tu nu ai căzut ca și fratele tău, e harul lui. Nu ești mai puternic ca el. Și încă Dumnezeu nu te-a dus pe cărarea aceea. Și să-i fii mulțumitor. Îți mulțumesc, Doamne. Vedeți, noi de obicei, în bisericile noastre, suntem, cum să vă spun, deranjați sau ne impacientăm sau ne exprimăm, să zic așa, dezamăgirea doar de păcatele cărnii. Curvie, beție, fumat, șob, numerațiile. Și interesant, dacă veți citi Noul Testament, Evanghelie, veți vedea că Domnul Iisus Hristos a fost puternic deranjat de păcatele Duhului. Cumva păcatele Duhului le porți în tine și sunt mai urât, se manifestă cu mult mai urât decât păcatele cărnii, din perspectiva Domnului Iisus Hristos. Adică fariseismul, mândria, invidia, egoismul, mâniile, lucruri pe care le avem și noi nu le condamnăm. Spuneam, fratele, atât de bine, aparent pozăm bine că suntem creștini. Pozăm bine, arătăm bine aici, suntem îmbrăcați frumos, la adunare, unul în gâtul, în spatele celuilalt, ne rugăm. Dar dincolo de asta, dezastru, Doamne, ai milă de noi. Dacă cumva fratele meu și-a luat o mașină extraordinară, wow, înțelegeți, te cârcești tot, în loc să te bucuri, frate, Domnul să te binecuvânteze. De ce nu facem asta? Asta e întrebarea. De ce nu facem asta? Vedeți, în lumea creștină circulă o vorbă. Biserica este singura armată care își împușcă răniți. Domnul să ne ierte. N-aș vrea ca biserica Maranata și nici nu l-aș să fie așa. Sigur că s-ar putea să mergi la fratele tău și să nu reacționeze. Ba dimpotrivă, să se supere pe tine. Dar și dacă o faci așa, vreau să vă spun, fa pașii următori și lasă Duhul Dumnezeu să lucreze. Tu ți-ai făcut datoria. În acel moment, roagă-te. Roagă-te pentru el. Cum l-a ajutat Nathan pe David să vadă cât de aspru este păcatul altuia decât și cât de tolerant este cu păcatul lui? Vă aduceți aminte când i-a spus povestea aceea? Un bogat avea atât de multe bogății, oi, miei, și săracul lângă el avea o mielușa. Și a venit un musafir la bogat. Și s-a dus și a luat mielușa aia să fie omorât. Așa suntem noi. Domnul să se îndure. Trec la punctul 2. Trec la punctul 2 pentru că timpul este cel care trebuie să-l respectăm. Cum suntem transformați prin relații? În primul rând, dacă știm să ridicăm pe fratele nostru. Vei lăsa transformarea lui Dumnezeu, vei lăsa chipul lui Dumnezeu să se formeze și în fratele tău, dacă știi să ridici, dacă știi să restaurezi, dacă știi să lucrezi în echipă, dacă știi să fii aproape de cel care cândva a fost cu tine, iar acum nu mai este. În a doilea rând, spuneam, ridicând și nu abandonând. În a doilea rând, fii responsabil și nu fi nepăsător. Versetul 2. Purtați-vă sarcine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea lui Hristos este legea dragostei. Este legea pe care o enunță Domnul Iisus Hristos atât de clar. Ioan capitolul 13, versetul 33-34. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Cuvântul sarcină în versetul acesta este cuvântul din greacă baros. Sensul propriu este acela de greutate sau povară care trebuie purtată pe o distanță mare. Vedeți? Care poate însemna și necaz, poate însemna și anumite dificultăți. Toți creștinii au poveri. Toți creștinii avem sarcinile noastre și avem poveri. Poverile pot fi diferite. La unii, ispitele, consecințele alegerilor, greșelilor morale pe care le-au făcut, la alții, o afecțiune fizică sau chiar mentală, poate fi o problemă familiară, poate să fie șomajul, poate să fie apăsarea demonică sau multe, multe alte lucruri. Dumnezeu nu dorește, asta vrea să ne învețe Apostolul Pavel, să ne purtăm când suntem împreună poverile singuri. De aceea, într-o biserică mare este foarte important grupele mici, locurile acelea în care oamenii se cunosc, se deschid și dau socoteală. E adevărat că poate să fie problema aceasta la noi, când te deschizi, cumva după aceea să știe toți. Domnul să ne ierte și la lucrul acesta. Dar spune, Dumnezeu nu dorește să ne purtăm poverile simple. Din nefericire, noi suntem mai dispuși să-i ajutăm pe alții să le purtăm poverile decât să ne deschidem noi înspre alții. Știu că anul acesta, după ce a murit soția, m-am dus și am vrut să-i caut pe toți cei care nu știam despre ei. Și să știți că mulți dintre ei nu s-au deschis. Și am spus unei surori care n-am mai văzut-o de ani de zile, nu mai știam cum arată. Și a zis, soră, măcar coboară în fața blocului, dacă nu mă lasă să intru în casă. Ok, doar să te cunosc, să văd că existi fizic. Că ești într-un registru, dar nu știm cine e fizic. Și a coborât și ne-am avut părtășie și s-a bucurat. Și am spus, de ce nu vii la adunare? Că nu vii deloc. Înțelegeți? E greu să ne deschidem. Întrebarea este, ce anume ne împiedică să cerem ajutor? atunci când avem probleme. Ce anume ne împiedică să cerem ajutor? Orgoliu oare? Sau autosuficiența? Sau rușinea? Oare ce ne împiedică? Asta e întrebarea. Practic, deseori noi nu cerem ajutorul. De aceea știm că fiecare dintre noi avem momente de slăbiciune, momente de tristețe, momente când avem pierderi sau suferințe. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că anul trecut, când eram atât de împovărat, Biserica Maranata a fost atât de aproape de mine. Le-am și spus, sunteți oameni frumoși. Dacă cumva lipseam de la biserică, e cumva bolnav, imediat îmi scriau, mă sunau, ce-i cu tine, înțelegeți? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o astfel de comunitate și cred că așa sunteți și voi. Trebuie să zidiți între voi relații, într-adevăr extraordinare, să simțiți că trebuie să purtați sarcine unii altora, să fiți aproape unii de alții. Practic între versetul 2 și 5, pentru că nu am timp, spune fiecare își va purta sarcina lui însuși. Uneori, unele sarcini, cuvântul aici sarcini este diferit de cuvântul baros în limba greacă, pentru că este folosit și descrie o altă atitudine sau o altă situație. Exact cum o femeie poartă sarcina și nu poate nimeni să-i poarte sarcina, exact cum un soldat își poartă ranița și nu poate nimeni să-i ia ranița, trebuie să o ducă el, exact acesta este cuvântul. Sunt anumite sarcini pe care doar Dumnezeu ne poate ajuta. Și aș putea enunța câteva. Suferința, vinovăția, din punct de vedere spiritual, vinovăția. Sigur că și aici ar trebui să ceri ajutor. Dumnezeu îți poate lua vinovăția. Și vă mărturisesc că sunt mulți dintre cei care sunt în bisericile noastre, dar vorbesc de Biserica Maranata, care poartă această vinovăție ani și ani de zile. Pentru că nu am dezvoltat un loc al mărturisirii. Oamenii mărturisesc lui Dumnezeu, dar ei nu cred că sunt iertați. Dar nu există nicio altă, cum să vă spun, nicio altă rezolvare decât sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dar uneori ai nevoie să spui cuiva. De aceea zice Apostolul Pavel, purtați-vă sarcine unii altora. Cheamă pe cineva, cheamă un prezbiter, un om de încredere, un pastor și spune, hei, nu mai pot trăi cu asta. Indiferent ce vei face cu mine. Pentru că unii oameni le teamă că dacă spun, automat îți pus deoparte. Nu asta trebuie să fie atitudinea noastră, ci din potrivă ar trebui să ridicăm sarcini. Care spuneți, fiecare se va purta sarcina, poate să fie suferința, poate să fie vinovăția și poate fi moartea. Fiecare dintre noi suntem datori cu o singură moarte. De aceea, în astfel de cazuri, trebuie să ne bizuim pe Dumnezeu și să credem că Dumnezeu este aproape de noi. Amin? Vreau să merg mai departe. În al treilea rând. Apoi, versetul următor, cine primește învățătura. Aici trebuie să fim foarte înțelepți și Domnul să vă dorească înțelepciune. Responsabilitatea principală cade pe cel ce dă învățătură. Acest dar al învățăturii este vital pentru biserică. O biserică trebuie hrănită. Și este foarte important ca cel care este hrănit sau cel care primește învățătură să se gândească la cei care dau învățătură și aici spune că este dator să facă parte din toate bunurile lui. Amin? Nu insist pe asta. Domnul să vă dea înțelepciune și așa să faceți cu slujitorii voștri. Amin. Vă spuneam, primul gând cu privire la transformat prin relații este ridicat și nu abandonat. Al doilea gând pe care vi-l spuneam este responsabilitate. Fii responsabil și nu fii nepăsător. Împlinește legea lui Hristos care este legea dragostei. Și în al treilea rând, răsplătire și nu putrezire, răsplătire și nu neascultare. De la versetul 7 veți vedea că se vorbește foarte mult de un principiu din agricultură. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea va secera. În următoarele trei versete se vorbește despre semănat și se vorbește despre secerat. Și când se repetă seceratul de 4 ori, în 3 versete, trebuie să-ți dai seama că Apostolul Pavel vrea să sublinieze ceva. Și ia un adevăr din agricultură care ar trebui să îl aplici și să știi. De fapt, vă dau un exemplu, niște agricultori s-au gândit să păstreze cartofii mari doar pentru ei și să folosească cartofii mici pentru sămânță. Și s-au dat seama după câteva recolte că au ajuns să culeagă cartofi cât nucile. Și de aici au învățat un principiu. Legea vieții stabilește că recolta arată, știi ce arată? Ce ai semănat. Recolta arată ce ai semănat. De aceea, Apostolul Pavel aplică acest principiu din agricultură și ne spune nouă, dacă semănăm în firea pământească, vom culege putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul ce anume viață veșnică. Amin. Adică ce înseamnă asta? Va fi răsplătit. Și dacă veți merge mai departe, să nu obosim, spune Apostolul Pavel în facerea binului. S-ar putea să obosim, s-ar putea să fie eșecuri, s-ar putea să obosești văzând că ai investit în persoana respectivă și să nu se întâmple nimic. Ai investit în copiii tăi ani de zile și sunt tot departe. Vreau să vă spun, ai o singură metodă pe care trebuie să o aplici în continuare. Știți care este? Dragoste. Amin. Și rugăciunea. Bineînțeles, mă rog. Atât. Să te rogi și să arăți brațele deschise. Lasă ușa deschisă. Indiferent ce ar face copilul tău, indiferent cât de departe ar fi de tine, lasă ușa deschisă și arată-i că-l iubești. Cumva transmite-i lucrul acesta, că-l iubești. E foarte important acest lucru. Pentru că Apostolul Pavel zice să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită, ce vom face? Vom secera. Adică vom culege roadele binelui nostru, roadele dragostei noastre. Nu vor rămânea să nu fie răsplătite de Dumnezeu. Dacă nu vom cădea de oboseală, s-ar putea să cazi de oboseală. S-ar putea să fie momente în viață în care să nu mai poți. Să fii pur și simplu obosit. Sătul și de slujire de tot și să pleci și să vezi că ai făcut bine și ți s-a întors rău. Nu. Lasă-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. De aceea, nu uita ce vrea să spună Apostolul Pavel. Vedeți ce personaje în Biblie au semănat în firea pământească. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte din biserica primară, Anania și Safira, ce s-a întâmplat cu ei? Bine că Domnul nu mai face așa, că ar fi vai de noi, nu știu ce ar fi. Domnul, Doamne, îți mulțumim. Sau ce personaje în Biblie au semănat în Duhul. Vă aduceți aminte hotărârea aceea pe care o ia Daniel în capitolul 1, versetul 2. A hotărât să nu se spurce. A hotărât în ciuda faptului că era într-o țară străină, în ciuda faptului că s-a despărțit de părinți, în ciuda faptului că era dintr-o familie boierească, dacă vreau, din familie împărătească, și totuși, acolo, în frustrările acelea, nu mă spurc. Hotărâri pe care trebuie să le luăm. Deși Dumnezeu ne scapă întotdeauna de consecințele pământești ale alegerilor noastre, uneori alegerile noastre aduc mari regrete. Uneori alegerile altora care ne afectează pe noi ne dreptățesc. O moștenire. Și tot ce să mai spun. Lucruri care ne aduc mare sentiment. Dar nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de disperare din cauza deciziilor pe care le-am luat. Cum poți să scapi de regrete și de resentimente? Veni la crucea Domnului Iisus. Dacă ești aici și ai resentimente față de cineva din familie sau de cineva din biserică, pentru că familia este primul loc, cel mai strâmt cerc, apoi familia bisericii, hei, nu te lăsa cuprins de dezamăgiri și de disperare. Nu uita că Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Te-a adoptat, ești copilul Lui și de aceea ar trebui să investești în acele lucruri și să nu te oprești, care aduc roade cerești. Lasă-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să judece. Știu că este greu. E o pildă cu care să închei. Nu o să spun decât două, trei lucruri. O pildă a ispravnicului necredincios. Omul acela care i s-a cerut, fiindcă era un risipitor. Semăna în fire. Și a venit stăpânul și a zis, hei, dă socoteală. În momentul acela, un gând i-a venit. Un gând de la Domnul. Hei! Era momentul acela visul. Nu mai vedea nimic. Voi fi aruncat. Voi ajunge în stradă. Ce se va întâmpla cu mine? Dar un gând i-a venit. Hei, există viață după. Există o viață după. Și gândul acesta, că există o viață după. O viață veșnică care începe de pe acest pământ. Dacă ești cu Hristos, dacă schimbi viața. Și-a schimbat atitudinea față de stăpân și față de ceilalți. Și spune că stăpânul a făcut lucrurile acelea care, noi spunem, o nouă inginerie financiară și stăpânul a iertat. Dar vreau să vă spun că lucrul acela pe care l-a făcut el, l-a determinat pe stăpân să spună, a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrea se înțelepțește, că și fiii veacului acestea sunt mai înțelepți față de seminilor. Cum adică să fie? Adică cum fiii veacului acestea față de seminilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii? Adică ce înseamnă lucrul acesta? Adică cum să fie cei din afară mai înțelepți? Știți, eu știu un singur lucru, că aici este totul, așa știu ei. Noi ne gândim, dacă aici sunt sărac, voi fi acolo bogat. Dacă aici n-am făcut prea multe, voi face atunci. Și Domnul Iisus zice, eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Frați și surori, care sunt bogățiile nedrepte pe care le spune Domnul să nu obosești din facerea binelor? Ajutați mai întâi pe frații tăi în credință și apoi pe toată lumea, că trebuie să-i ajutăm. Așa se termină textul acesta, pasajul acesta. Știți care sunt? Dumnezeu ți-a dat sănătate, e o bogăție nedreaptă. Folosește sănătatea pentru împărăția Lui. Știți de ce este nedreaptă? Că alții de vârsta ta nu au. Alții de vârsta mea, cum e subțea, a plecat. E nedreaptă bogăția aceasta. Să nu crezi că Dumnezeu te-a lăsat să trăiești aici pe pământ, să fii ca un plop, doar să faci umbră. Nu, El te cheamă să fii un om care să rodești. Un om care să rodești pentru împărăția Lui Dumnezeu. E o bogăție nedreaptă. Și ce mai este bogăția nedreaptă? Și resursele financiare, bani. Știți de ce sunt nedrepte? Pentru că voi aici, pe aceeași muncă, poate că sunteți plătiți de 10 ori cât ești plătit în România sau alte țări. Înseamnă că dacă Dumnezeu va da mai mult, folosiți-o să câștigați pe oameni pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dacă o faceți așa, veți fi transformați prin relații, veți fi răsplătiți nu doar aici, ci mai ales în cer. Slăvit să fie Domnul nostru. Amin.